Pagini de istorie cu Dan Manolache.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Cu mulți ani în urmă, ziua de 26 ianuarie nu era o zi obișnuită. Un zbucium cuprindea nomenclatura de partid și de stat, care cu săptămâni înainte acționa astfel ca măcar un freamăt să pătrundă în orice casă de români. Se apropia ziua tovarășului. Nici o hiperbolă nu era ne la locul ei, așadar titan, demiurg, titor, gânditor, geniu, erou între eroi, om între oameni, mare cârmaci, carpat, și câte și mai câte. Vom vorbi despre epoca Nicolae Ceaușescu, vom vorbi despre epoca de aur, vom vorbi despre domnia lui Nicolae Ceaușescu, al doilea conducător comunist al României, de la nașterea căruia se vor împlini peste 3 zile 100 de ani. Invitatul nostru este domnul profesor universitar dr. Dragoș Petrescu, președintele Colegiului CNSAS, un om care cred că îl cunoaște mai bine pe Nicolae Ceaușescu, cred că îl cunoaște mai bine chiar decât se cunoștea Nicolae Ceaușescu însuși. Bine ați venit, domnule profesor!
Bine v-am găsit, bună seara radioascultătorilor dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să fac precizarea că n-aș putea spune că îl cunosc atât de bine pe Nicolae Ceaușescu, dar cred că aș putea să spun că m-am specializat în analiza epocii Ceaușescu și deci și a personajului politic Nicolae Ceaușescu în contextul epocii sale.
Credeți că putem privi cu seninătate în urmă peste 28 de ani?
Un răspuns onest ar fi nu cred, pentru că de fapt Ceaușescu continuă să ne influențeze viețile dincolo de mormânt. Epoca Ceaușescu continuă să influențeze epoca actuală. Foarte mult din cultura politică a epocii actuale, și aici mă refer la comportamente și atitudini politice, sunt influențate de epoca Ceaușescu. Deci eu cred că, din păcate, este încă foarte, foarte greu să ne uităm cu seninătate înapoi la epoca Ceaușescu. Ce ar trebui să facem însă noi ca specialiști sau ca istorici este să ne uităm cu onestitate, să analizăm cu onestitate, să vorbim și să scriem cu onestitate, cu profesionalism despre acea perioadă.
Prima întrebare care îmi vine în minte ar fi de ce? De ce nu ne putem rupe? Pentru că dumneavoastră, din ce ne-ați spus, eu înțeleg că nu sentimentele de respingere a regimului ne-ar împiedica să privim cu onestitate sau cu liniște, cu seninătate în urmă, ci din contră faptul că am putea găsi sau chiar găsim elemente pe care să le considerăm valoroase.
Da, aici sunt două chestiuni, cred eu, foarte importante. Una ar fi, sigur, ceea ce face istoricul. Reconstrucția acelei perioade, el este nevoit să repovestească, să înțeleagă și apoi să vorbească despre epoca respectivă, să ofere explicații cauzale, să încerce să explice de ce a fost nevoie, de ce am trăit o perioadă pe care nostalgici o numesc cea a bunului comunism, să spunem din 65 când a venit Ceaușescu la putere până prin 77 când apar primele contestări, mișcarea Goma, greva minerilor din Valea Jiului, evenimente importante, sau unii ar putea o duce chiar până prin 1981 când încep să apară criza structurală, criza economică, iar apoi o perioadă foarte tristă, perioada crize alimentare, a crizei energetice, lumea, cei care au trăit perioada 81-89 și amintesc de cozile interminabile pentru alimente, de întreruperile de energie electrică, cam toți oamenii, cei care locuiau la bloc, păstrau apa în cadă, pentru că se tăia apa.
Uneori îngheța iar.
Uneori îngheța apa, uneori caloriferul îngheța și el. Deci asta ar fi prima chestiune extrem de importantă, și anume memoria acelei epoci și această controversă, pentru că avem o ambiguitate aici. Avem o perioadă mai bună, unii vor spune generațiile ceva mai în vârstă, primul concediu, prima dată,
Dacie, era primul frumos la mare, primul apartament, prima vacanță la, știu și eu, la Cap Aurora sau la Saturn sau chiar la Mangalia, apoi prima vacanță la Padina, la Bușteni, în munți, primele concedii, era încă bine la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70. Ceilalți, generațiile mai tinere, își vor aduce aminte încă de, cum am citit pe Facebook amintirile cuiva, proporția exactă la câte cazane sau câte oale cu apă fierbinte încălzită pe aragaz trebuia să pui câte oale de apă rece ca să ai proporția ideală pentru a putea face o baie, pentru că nu era apă caldă.
Să nu mai vorbim despre cozi.
Exact. Criza alimentară.
Cele mai, nu știu cum să le spun, cele mai atipice cozi pe care le-am văzut era coada la butelii, unde la coadă stăteau capace numerotate. Deci 200 de metri de capace numerotate stăteau unul în spatele altuia și fiecare om își știa numărul capacului și la un moment dat apărea să însoțească capacul către butelii.
Sau plasele puse pe o sârmă la coadă, ca în felul ăsta să nu se poată introduce o altă plasă între cele care așteptau laptele sau jumătatea pachetului, de unde știți că pachetele de unt se tăiau cu un cuțit acolo în jumătate pentru a putea, pentru că asta era cota și așa mai departe.
Deci așa trebuia să fie sau era o malformație a socialismului?
Era evident o malformație a socialismului, dacă am comparat cum se trăia în perioada aceea și asta o fac și eu pentru că specializarea mea este comunismul comparat, dacă ne-am uitat cum trăiau maghiarii atunci sub comunism, vorbim de anii 80, atunci era Cehoslovacia, nu Cehia și Slovacia ca astăzi, dar Cehoslovacia, comunismul cehoslovac, comunismul maghiar, chiar și Republica de așa zisă, Republica Democrată a Germaniei, o exprimare neutră ar fi Germania de Est, pentru că numele ei însă și era un slogan.
Da, numele, RDG-ul era vitrina comunismului, exact, trebuia să fie așa.
Se trăia mai bine, magazinele arătau altfel, adică bunurile, nevoile de bază erau asigurate acolo, ceea ce în România nu se mai putea realiza,
de
decât pentru o mică păt. Era eșecul și erau rezultatele nefaste ale dezvoltării extensive, nu intensive, din anii 70. Banca Mondială a trimis o delegație la București care a folosit cu mijloacele occidentale, metodele de calcul occidentale, pe datele pe care le-a oferit regimul comunist la București și tot raportul World Bank din 73, cred că a fost publicat, oricum în anii 70, arată foarte clar că România atinsese deja la mijlocul anii 70 limita dezvoltării extensive. Era necesar să se dezvolte intensiv economia României, deci să nu se mai construiască alte combinate de utilaj greu, dar ele se construiau și la Iași și la Cluj, ci pur și simplu să se încerce să se folosească la maxim capacitățile existente.
Deci unul din slogane era chiar asta, creșterea productivității muncii, sigur. Dar era slogan.
Era slogan evident. Eu, pentru că am avut, sigur, o istorie personală mai complicată, am făcut și Politehnica și am lucrat și ca inginer stagiar la Romlux Târgoviște, vă pot spune din experiența directă de inginer stagiar. Dincolo de toate problemele puse de navetă, de fluctuația forței de muncă, acele trenuri înghețate în care fiecare grup de navetești care vedea întâi înșuruba becul, sigur, jucau cărți, se mai consumau.
Și la plecare și luau.
Evident. Dar în plus de asta era vorba de problema dezvoltării extensive. Deci, ca să revenim, pentru că sunt foarte multe de discutat în emisiunea din seara aceasta, există această memorie ambiguă, deci comunismul bun și comunismul rău, dar mai mult decât atât, pentru că a doua problemă și n-aș vrea să uităm în ceea ce am spus la început, a doua chestiune fundamentală care face ca de fapt să nu ne putem uita cu seninătate înapoi, este că de fapt foarte multe din relele societății de azi, din România de astăzi, 23 ianuarie 2018, încă se pot regăsi. Cauzele lor se regăsesc în perioada Ceaușescu.
Cred că vom mai insista asupra acestui aspect, pentru că acest tip de comunism rezidual, dar care nu e tocmai comunism, care este de fapt o pervertire a mentalităților, o pervertire a gândirii, până la urmă poartă această pecete a ceaușismului. Vom încheia această introducere, dar având biografii oarecum asemănătoare, pot să vă spun că pe vremea, tot în anii 70, când lucram într-o uzină, am constatat că exista plan de import. Deci, trebuia să cheltuiești banii și să cumperi utilaje. Și atunci, în disperare de cauză, fabrica la care lucram cumpăra utilaje din străinătate care stăteau prin curte și practic nu erau folosite pentru că nici nu se știa cum ar trebui să fie folosite, dar planul la import trebuia neapărat îndeplinit, deci banii trebuiau cheltuiți pentru că altfel îți puteai pierde postul de director.
Eu știu un caz de la Romlux Târgoviște, s-a importat din Anglia o linie automatizată pentru producerea de tuburi fluorescente, dar pentru că nu existau cunoștințele suficiente cunoștințe, dar oricum politic s-a decis că ar trebui create locuri de muncă, o parte din linia de automată a fost desființată și au introdus muncitori care să încarce automat acolo și în felul ăsta foloseau o parte din utilajul importat, dar se creaseră și noi locuri de muncă.
Da, deci cam așa. Am avut câteva discuții interesante astăzi pe Facebook, pe tema emisiunii noastre de astăzi și una dintre doamnele care a avut amabilitatea să posteze câteva opinii personale spunea că acest comunism românesc a fost făcut cumva pe măsura acestui cizmar care ne-a condus. Eu am intervenit și poate comentăm spunând că de fapt Ceaușescu era omul unui sistem. Sigur că era până la urmă un comunism românesc sau cu o anumită componentă românească, dar inventarea comunismului se produsese în altă parte. Deci originea răului era în altă zonă. Cât de aparatic și cum putea să ajungă cineva să conducă un partid și un stat? Cum se selectau oamenii ăștia?
Aici e problema mai puțin mai complicată, pentru că ar trebui să vorbim și despre regimul Gheorghiu Dejin. În orice caz, sigur că putem spune că acest comunism românesc a fost făcut pe măsura acestui popor, dar asta s-ar putea spune și despre comunismul
maghiar. Pe măsura acestui lider,
dar și acestui popor, pentru că de fapt ce se întâmplă? Avem o chestiune extrem de importantă și aș vrea să, dincolo de problema destul de spinoasă și încă insuficient clarificată cu privire la ascensiunea lui Ceaușescu și efectiv numirea sa, practic propulsarea sa în fruntea Partidului Muncitoresc Român, ulterior Partidul Comunist Român, este o chestiune legată de modul în care, de fapt, a fost transformat, autohtonizat modelul importat de la răsărit. Cu alte cuvinte, ce s-a întâmplat? Un model, și asta a fost un exercițiu, un fenomen care s-a produs în întreaga Europa Centrală și de Est. Practic, un singur model, aproape simultan, între 1945 și 1949, practic într-o perioadă foarte redusă, poate să o zicem 52 până în Germania, dacă luăm în considerare și Germania de Est, în acest interval relativ scurt, același model a fost impus în simultan asupra unor țări cu dezvoltări economice și culturi politice diferite, cu tradiții politice și culturale relativ diferite.
Modelul stalinist.
Exact. Ori acest model stalinist, în perioada, să spunem, 45-56 până la evenimentele importante Octombrie polonez și Revoluția Maghiară din 1956, a fost autohtonizat încet. El a început să capete
trăsături. A fost interpretat creator.
A fost interpretat, dar tradițiile culturale și politice ale țărilor respective au lucrat în sensul de a modifica acest model. Și apar comunismele naționale, tocmai asta este marea diferență.
Gulaș comunismul
maghiar, care înseamnă de fapt, după perioada de represiune, după Revoluția Maghiară, înseamnă o încercare de reconciliere cu societatea și o relaxare a regimului, pe când în România nu, tocmai pentru că deja a reușit să se distanțeze de Moscova pentru a evita destalinizarea, atunci Ceaușescu preia în siajul lui Dejin un model politic extrem de interesant, un comunist cu profunde accente naționale, de fapt naționaliste. Ori naționalismul, ceea ce foarte mulți români uită, a servit extraordinar de mult regimului Ceaușescu. Românii, foarte mulți, am discutat cu oameni care au fost în piață în 21 august 68, când Ceaușescu a condamnat intervenția pactului de la Varșovia sub conducerea unei sovietice în Cehoslovacia. Erau mândri că sunt români. Vedem în memorii, sunt scrise lucrurile astea.
Eu eram copil și eram și eu mândru că sunt român.
Vedeți?
Când am auzit acel discurs și eu eram un om, un copil cu lecturi.
Dar de la mândrie națională s-a ajuns la un naționalism
Eu chiar am crezut, sigur, și în discuțiile cu cei mari, că am putea merge totuși pe un alt fel de drum, că lucrurile, că suntem într-un moment de cumpănă, că până la urmă un punct de inflexiune,
ca să vorbim matematic. Care credeau că democratizarea sau relaxarea de-abia începe, că exact, de-aia era începutul închiderii, de fapt. Exact. Iar de atunci, de fapt, această mândrie națională a fost canalizată pe un naționalism flamboyant, am putea spune, dar un naționalism care ne-a făcut foarte mult rău.
Păi cum să nu crezi așa, când mi-amintesc că și am citit acum, am ales acest citat, Ceaușescu spunea că invazia Ceoslovaciei este un moment rușinos din istoria Mișcării Socialiste Internaționale. Dar haideți să-l ascultăm puțin pe Ceaușescu, nu la acel discurs din Piața Palatului, ci puțin mai târziu un discurs de la Brașov, tot în 1968.
Ne-a produs o mare durere, o mare îngrijorare, situația care s-a creat prin pătrunderea trupelor unor țări socialiste în Ceoslovacia. Noi ne exprimăm speranța că discuțiile care au loc la Moscova între conducătorii Uniunii Sovietice și președintele Svoboda și alți conducători ceoslovaci vor duce la soluționarea situației create, creindu-se posibilitatea organelor de partid și de stat legale ale ceoslovacii să-și desfășoare normal activitatea, ca poporul ceoslovac să-și poată continua munca pașnică de făurire a socialismului.
Da?
Da. Este exact ceea ce s-a întâmplat după momentul 21 august 68. Ceaușescu a început, aș spune eu, niște itinerare ale coeziunii naționale și primele județe pe care le-a vizitat au fost cele cu populație majoritar maghiară. A fost și la Brașov, dar după Brașov a vizitat Miercurea Ciuc, a fost la Sfântul Gheorghe, practic lunile septembrie, în luna imediat după 21 august și până la sfârșitul lunii septembrie a fost extrem de ocupat, a fost și la Timișoara. Practic a bătut țara în lung și în lat pentru a se convinge cumva că această susținere populară există în realitate. Sigur, erau și bine regizate, să nu ne înșelăm, toate aceste vizite și adunările populare erau foarte bine.
Dar eu cred că adunarea populară din București a fost regizată până la un punct.
Exact.
Au venit și mulți oameni care
din proprie inițiativă.
Exact.
Și asta o spun foarte mult. Deci acela a fost un moment pe care eu l-aș putea numi un moment care a dus ceva ce Partidul Comunist Român de foarte multă vreme își dorea, un dram de legitimitate în ochii poporului. Foarte mulți români au crezut că de fapt România socialistă, în ghilimele, comunistă, va începe să se deschidă. Să nu uităm, în 1967 a fost anul internațional al turismului, s-a relaxat regimul pașapoartă, românii au început să călătorească în străinătate, din ce în ce mai mulți străini au venit ca turiști în România, turismul pașaport pentru pace a fost sloganul acelui an. Almanahul turistic din anul 67 poartă pe copertă o caricatură, o ilustrație a lui Mihai Stănescu, celebrul caricaturist dizident de mai târziu. I-am arătat-o lui Mihai Stănescu și chiar și-a amintit cu nostalgie de una dintre primele sale comenzi. Și toate lucrurile astea dădeau speranțe. România anului 67, 68, 69 sunt ani, după părerea mea, anii maximei deschideri din România.
Și școala arăta altfel, se introdusese a doua limbă străină obligatoriu, rusa nu mai era obligatorie, deci nu că limba rusă ar fi avut ceva rău în sine, dar era cu ștampila bolșevismului.
Se mai întâmpla ceva, se construiește aeroportul Otopeni, intercontinentalul, Teatrul Național, în prima lui formă la care s-a revenit, dincolo după excesele din anii 80, când și-a schimbat total înfățișarea. Se construiau și alte lucruri și nu numai clădirea televiziunii. se construiau și alte lucruri, nu numai fabricile de mai târziu, dar într-adevăr după 77, politicile acestea greșite care vor pune accentul exclusiv pe industria grea, pe dezvoltarea de capacități de producție care nu aveau debușeu, trebuiau vândute în străinătate la prețuri de dumping, de sub prețul de producție, toate lucrurile astea încă nu se simțeau atunci. Era perioada în care se dezvoltau stațiunile de pe litoral, deci există această, discutam mai devreme de această nostalgie pentru această perioadă în care exista un echilibru și pentru dezvoltarea societății în general, nu numai a sectorului economic și în special a economiei, a industriei grele. Toate lucrurile astea românii tind să le, să și le reamintească, să-și reamintească că s-a construit mult și să se uite că astăzi se construiește mai puțin. Și toate lucrurile astea duc de cele mai multe ori la această nostalgie pentru perioada ceaușismului timpuriu.
Dar acum duc și la o întrebare, o întrebare care este cumva potențată de ceea ce vedem azi în China. Era posibil o a treia cale?
Eu nu cred, este foarte dificil să comparăm cu ceea ce se întâmplă în China. China, într-adevăr, mai ales acum, citeam de zilele acestea câteva articole extrem de interesante despre dezvoltarea Chinei, mai ales pe dimensiunea tehnologiei, Huawei, Lenovo, cloud computing, dar mai mult decât atât, energie regenerabilă, în special energie solară, producția masivă de automobile electrice, ce va schimba paradigma transportului către electromobilitate.
China comunistă.
China încă comunistă sau așa cum este înțeles acum comunismul care a evoluat în China, dar eu cred că un model european cu care am putea poate compara România ar fi numai cel titoist, Iugoslavia lui Tito, dar sigur ținând cont și de problema națională de acolo și chestiunile complicate pe care le avea de rezolvat și Tito în propria țară. Acum, da, știm,
bun,
sigur.
Acum, da. Iugoslavia lui Tito era chiar Iugoslavia lui Tito. Dar Iugoslavia fără Tito n-a mai fost, da, Iugoslavia lui Tito.
Sigur, dar la vremea respectivă Ceaușescu era foarte gelos pe această, pe personalitatea lui Tito, mișcarea de nealiniere împreună cu India și cu Egipt. Iugoslavia deja devenise o posibilă sau propunerea aceasta de nealiniere era o a treia cale încă posibilă, care se credea a fi posibilă în vremea respectivă. Sigur, a ieșuat, dar atunci nu, e greu, asta este istoria contrafactuală, ce s-ar fi întâmplat dacă, ne e greu să răspundem, pentru că întotdeauna există conjuncturi politice de care România a beneficiat foarte mult. Prima unire, Unirea Mică, 1918, au fost conjuncturi favorabile în istorie, în ciuda unor războiului, primul război mondial pe care România l-a pierdut.
Bun, a existat și o înțelegere superioară a interesului României de către clasa politică. Am avut oameni politici de excepție, am avut diplomați de excepție și am avut o voință națională care până la urmă îi motiva pe toți să facă așa și nu altfel.
Da, în schimb, în cazul României, rigiditatea ideologică a lui Ceaușescu, de multe ori am glumit cu studenții mei și le spuneam că poate dacă era deci la putere ar fi scăpat neîmpușcat. În sensul că deja a fost capabil să adopte politici mai flexibile. Asta l-a și făcut la un moment dat să evite, în ideea de a evita destalinizarea, să se întoarcă către tradițiile naționale după 56, ușor, ușor, deși a susținut evident reprimarea Revoluției Maghiare, dar tot și apoi acea depărtare extrem de prudentă de Moscova, adoptarea unei linii naționale.
Era și un alt temperament, cel puțin exterior, da, cel puțin public. Deci, exact. Semăna puțin cu ceea ce am citit despre Kadar, care juca table în parc cu vechii lui prieteni și care afișa un aer de om cum se cade. Chiar și Stalin avea juca roluri din asta din când în când.
Da, în schimb Ceaușescu avea această rigiditate, o vedeți și în discursul pe care l-ați spus mai devreme, deci lucrurile trebuiau să fie pregătite în avans, avea foarte puțină inițiativă, foarte puțină imaginație, cred eu, citind foarte mult despre personaj.
Totuși avea o tenacitate, tenacitatea de a-și urma ideile. El dorea independența economică a României, avea ideea că numai o țară independentă economică își poate construi până la urmă un viitor și a făcut tot ce a putut ca România, după ce s-a împrumutat, după ce a construit extensiv, cum spuneți dumneavoastră, cu dreptate, ca România să ajungă la acest stadiu de independență. Și până la urmă asta a fost amorsa ruinei, fisura care a...
Da, vedeți ce se întâmplă, această rigiditate. În fond, el a gândit ca un țăran de la Scornicești care trebuia să fie lăsat să facă ce vrea pe bucata lui de pământ. Cu alte cuvinte, ideea a fost sigur ca independența și reacția, de fapt, din 21 august 68 a fost aceea de respingere sau de condamnare a invaziei ceoslovace, de frica să nu se întâmple același lucru și în România. Cu alte cuvinte, ideea că totuși neamestecul în treburile interne să rămână un principiu al politicii, sigur, care a fost negat de către doctrina Brejnev. Ideea că totuși Uniunea Sovietică nu are numai dreptul, are și datoria de a interveni oriunde regimul comunist aflat la putere este pus în pericol de frământări sociale sau, dar ce s-a întâmplat însă cu România și discutam de această atitudine, comportamentul politic al lui Ceaușescu după plata datoriei, au mai fost câteva luni bune care ar fi putut face ceva să relaxeze puțin politica internă. Ori asta nu s-a întâmplat și asta foarte mulți oameni de rând din România îi reproșează lui Ceaușescu, că imediat atunci, după ce în primăvara lui 89 a anunțat cu emfază că s-a plătit datoria externă, nu a luat măsuri pentru a relaxa puțin politicile legate de, în special de viața de zi cu zi.
Domnul profesor Dragoș Petrescu, una dintre temele favorite ale propagandei comuniste era că drumul omenirii din epoca de piatră este o succesiune de evoluții legice și logice care sfârșesc în comunism. Eu nu cred că, indiferent ce, sigur că asta e istoria contrafactuală, indiferent ce ar fi făcut Ceaușescu în lunile de după plata datoriei, e drept că toți am așteptat că se va întâmpla ceva, adică va fi un semn cât de cât perceptibil. Ei, dar nu cred că, îmbunătățirile pe care le-ar fi adus el vieții ar fi salvat comunismul românesc.
Nici eu nu cred. Sub nicio formă. Nu cred că se mai putea salva comunismul românesc în contextul internațional de atunci. Ceea ce am vrut să spun însă era legat de personalitate, de atitudini și comportamentul politic al liderului suprem Ceaușescu. Faptul că a continuat neabătut, cum îi plăcea să spună, și după plata datoriei externe, același tip de politică. Și în ultimul ceas, trecuse deja ceasul al 12-lea, a acceptat să ofere câte ceva, cei 50 de lei, 100 de lei în plus, când nu m-a interesat pe nimeni suma aceea. Asta deci, am vrut să spun, era o trăsătură de personalitate.
La congres era convins că o rânduirea comunistă din România se va schimba când va face plopul pere și răchita micșunele.
Însă, cred eu la fel de mult că este greșit să credem că Ceaușescu a fost singurul vinovat. Aici este vorba de un eseu al dizidentului anticomunist Dan Petrescu, care nu sunt rude de la Iași, căsătorit cu Terescu Lianu Petrescu. Atunci Dan Petrescu a avut curajul, când foarte mulți români ascultau doar sub plapumă Radio Europa Liberă, să scrie acest eseu și este foarte adevărat, cred eu. Ar trebui să ne uităm puțin și în jurul lui Ceaușescu, pentru că, de fapt, acest personaj a crescut și a ajuns să facă ceea ce a făcut, susținut de nomenclatura aproape fără chip și nume, pentru că ne amintim destul
din
de
ce
multe
ce mai
de,
fără chip și nume.
De personalități din jurul lui Ceaușescu în ceaușismul timpuriu, dar din anii 80 rămân extrem de puțini cei care, pe care istoria i-a păstrat.
Paradoxal, unora le-am auzit vocile abia la procesul de după căderea regimului.
Și ne-am îngrozit văzând cât de nearticulat pot să vorbească.
Dar e foarte ciudat să nu-l auzi niciodată pe primul ministru al unei țări vorbind. De ce nu l-auzisem pe Dăscălescu înainte spunând ceva?
Asta spune ceva, chiar am discutat asta de mai multe ori. Rotația cadrelor, această frică de a nu fi îndepărtat printr-un puci, printr-o lovitură de palat, a făcut ca de fapt Ceaușescu să aducă oameni din ce în ce mai șterși în jurul său, mai ales în anii 80, iar dacă ne uităm, asta poate să ne indice cumva, sigur, dacă putem să analizăm și România, politica din România post-comunistă, uitându-ne pe anumite principii care au fost folosite atunci. Pentru că, de asta spun, din păcate, a doua mare problemă pe care eu personal am identificat-o în epoca Ceaușescu este că ea a continuat la nivelul atitudinilor și comportamentelor politice să ne influențeze viața de astăzi.
Dar să ne mai întoarcem puțin la ceea ce spuneați, pentru că e extrem de interesant. Noi nu împărțim vini aici, nici în emisiune, nici ce în principiu.
Găsim explicații cauzale.
Să găsim explicații. De unde a venit această susținere până la urmă? Ce resorturi intime i-au făcut pe mulți, nu să tacă cum am făcut mulți dintre noi, dar chiar să fie activi în a susține o politică pe care, sigur că unii o susțineau sincer, dar mulți o susțineau de conjunctură, din interes.
Aici e o analiză extrem de complexă și eu cred că sunt niște tarele modernității românești, modernitatea așa cum a fost ea, de fapt, cum s-a construit în România, societatea, cum s-a modernizat societatea românească în secolul 20, pentru că de fapt, să nu uităm, peste 70%, 76% din populația țării trăia încă în zone rurale la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Practic, comunismul a modernizat, dar a făcut-o deviant, foarte multe regiuni ale țării. Deci, să nu idealizăm. Sigur, au existat nuclee, a existat o viață democratică în România interbelică, dar n-ar trebui sub nicio formă idealizată. Pe de altă parte, sigur, nu exista nicio comparație între atât cum a fost fragila democrație interbelică și dictatura comunistă care a urmat după cel de-al doilea război mondial. Dar ce vreau să spun este că e un mod în care românii au înțeles ideea de societate civilă, de spații alternative, ideea de bine public. Un foarte distins cercetător american, Kenneth Jowett, care a scris despre România, spunea că pe români îi caracterizează un privatism antipolitic. Rămâi la tine în bătătură, te interesează numai ce se întâmplă cu tine și cu neamul tău
și cu
prietenii tău, dar n-ai cumva organ pentru binele public. Nu te interesează foarte mult. De asta arată așa cum arată de foarte multe ori zonele, drumurile sau ceea ce este în afara gospodăriei tale, ori asta transferată în atitudine și comportament politic, duce la un dezinteres pentru treburile cetății, interesul este să-ți rezolvi problema pentru tine și ai tăi. Ori lucrurile astea, acum că suntem în postmodernitate, de fapt s-au transferat în atitudini și comportamente politice care sunt extrem de dăunătoare consolidării democratice din România de astăzi, 23 ianuarie 2018. Este vorba de a participa la treburile cetății, de a încerca să ieși la vot, nu să stai acasă și să fii activ pe Facebook, pentru că votul tău contează și apoi...
Și să comentezi apoi cu prieteni.
Pentru că este și un mecanism prin care degeaba ieși în stradă dacă n-ai votat. Este foarte important să poți ca ideea de societate civilă să te auto-organizezi și să lupți pentru să-ți fie recunoscute drepturi sau pentru drepturile care sunt scrise în Constituție, dar sunt foarte multe lucruri care, din păcate, au rămas într-un stadiu incipient. De asta încă, spun eu, plătim pentru regimul comunist, pentru lipsa de solidaritate a intelectualilor sau a societății. În anii 80 foarte multă lume, de fapt, nu era de acord cu ceea ce se întâmplă sau cu politica lui Ceaușescu, dar au fost foarte puțini cei care au îndrăznit să spună tare acest lucru, să spună cu și să ia o poziție. Uitați Polonia sau... Sigur, acum este o altă discuție, în ce măsură după 28 de ani, țările care au avut cele mai line tranziții negociate, Polonia și Ungaria, ajung acum să fie dominate de lideri populiști, dar asta e o altă discuție despre politica contemporană, poate o să o avem cu altă ocazie.
Da, ar fi bine. Îmi vine în minte o vorbă populară, nu atât de academică, spune așa, numai cine plătește bilet are dreptul să fluiere.
Da,
până la urmă, votul este practic o plată de bilet, sigur, plătești cu 15 minute din viața ta, dar după aceea ești poate îndreptățit să, mai îndreptățit să fluier decât cei care n-au plătit cu acele 15 minute din viață.
Poate necesită un sfert de oră de reflexie și de gândire ceva mai matură înainte de a vota pentru cei care totuși merg la vot, dar o fac fără să se gândească prea mult cum și pentru cine votează, pentru că votul tău contează și asta este baza democrației. Și eu cred în continuare că avem nevoie de cetățeni care să fie responsabili, pentru că este vorba de societatea în care trăim toți, este vorba de viitorul nostru, al copiilor noștri, al celor care ne sunt dragi.
Vom mai vorbi despre ceea ce se întâmplă astăzi, pentru că e interesant, în siajul domniei lui Ceaușescu din 1965 până în 1989, după ce vom intra în legătură cu ascultătorii noștri.
Concurs.
Avem două cărți, de fapt două exemplare ale unei cărți. Cartea se numește O istorie a exilului românesc, 1944-1989. Autor este Vasile C. Dumitrescu. A apărut la editura Victor Frunză. O carte de eseuri, articole, scrisori, imagini. O carte interesantă, spun, pe care o oferim atât celor care ne urmăresc, ne ascultă emisiunea, cât și celor care urmăresc pagina de Facebook. Vom pune însă două întrebări. Mai întâi, cu voia dumneavoastră, domnule profesor Dragoș Petrescu, întrebarea la care așteptăm un răspuns prin telefon.
Ținem cont că s-a tot discutat despre cât de multe s-au făcut în regimul Ceaușescu și s-a construit foarte mult, s-a vorbit și pro și contra despre industria românească. Eu mi-aș permite să pun o întrebare legată de fapt de un simbol care spune că a devenit un simbol național, și anume automobilul Dacia.
Atunci și acum.
Atunci și acum, mai mult atunci decât acum, sigur, s-a reîntors la sânul grupului Renault, pentru că Dacia s-a născut din Renault Duz, dar aș pune o întrebare pentru că ea are o semnificație puțin mai aparte, și anume dacă își pot ascultătorii noștri să ne spună, dacă nu data exactă, măcar luna și anul în care s-a inaugurat oficial uzina de autoturisme de la Pitești, de fapt era IAP la vremea respectivă, întreprinderea de autoturisme Pitești, tocmai pentru că este unul dintre puținele produse industriale din perioada comunistă care a avut o carieră foarte, foarte interesantă în post-comunism.
Da, e luna și anul în care a fost inaugurată fabrica Dacia, o lună și un an care au mai multe semnificații în istoria României și în epoca Ceaușescu. Și pentru cei care ne urmăresc pe Facebook?
I-aș întreba dacă e un an important și am amintit în discuția mea despre două evenimente importante de contestare a regimului Ceaușescu, deci anul în care regimul Ceaușescu a fost pentru prima dată contestat serios. Și este vorba de două evenimente distincte, unul a avut loc în primăvara acelui an, unul în vara acelui an.
Răspunsul pe pagina de Facebook, vă rugăm. Acum așteptăm la telefonul 021-311-1240 răspunsul la întrebarea pe care a adresat-o domnul profesor Dragoș Petrescu, invitatul emisiunii noastre. Bună seara, sunteți în direct.
Alo, să trăiți.
Să trăiți și dumneavoastră. V-aș ruga să dați radio mai încet, cu vă rog frumos. Sau să le închideți chiar.
Da. Exact în ziua... M-auziți, da?
Vă auzim foarte bine acum.
Da, exact în ziua invaziei Cehoslovaciei a fost inaugurat fabrica de autoturisme de la Colibaș, Pitești.
Da, aveți dreptate, invadarea Cehoslovaciei a avut loc în noaptea de 20 spre 21 august, Ceaușescu în 20 august 1968 s-a dus la Pitești și a fost deschisă oficial întreprinderea de autoturisme Pitești. Ați dat răspunsul corect.
Vă rog să vă și prezentați.
Mă numesc Constantin Bălan, de la Târgu Jiu, Gorj.
Ați avut o legătură cu fabrica în vremea aceea sau sunteți mai tânăr?
Nu, atunci eram, lucram în ziua respectivă într-un mastodont la combinatul siderurgic de la Hunedoara, la stația de la aglomeratorul 2.
Da, am înțeles. Bine, vă mulțumim, vă felicităm. Vreți să puneți o întrebare? Aveți un scurt comentariu? Dacă nu, vă rog să lăsați adresa colegei mele, Iulia Gherghei, din regia de emisie.
Și încă o dată, felicitări!
Felicitări! Le spunem ascultătorilor noștri că pe intervalul acestor 10-12 minute din emisiune au posibilitatea să ne adreseze o întrebare sau să facă un scurt comentariu folosind același număr de telefon 021-311-1240. Așadar, ce a rămas din regimul comunist, din regimul Ceaușescu, din epoca de aur?
Întrebarea, ca de obicei, spune de obicei o întrebare bună, pentru că e o întrebare simplă și dificilă. E greu de spus de ce, pentru că ar trebui să este un răspuns care, sau o întrebare care necesită un răspuns pe mai multe dimensiuni. În primul rând, sigur, este vorba de, cum spuneam, de continuități și aș începe cu partea goală a paharului, dacă ar fi să folosesc această comparație, pentru că există foarte multe continuități care ne afectează în special viața politică, dar și socială, și cred că aici asta, într-un fel, moștenirea nefastă a regimului Ceaușescu a împiedicat consolidarea democratică a României. Pe de altă parte...
Continuități în ce sens?
Eu mereu am vorbit de comportament politic. Vedeți, e un alt cercetător american care s-a ocupat, a scris și despre România, Daniel Shiro de la University of Washington at Seattle, vorbea despre petty tyranny, tirania mică, tirania pedestră. Faptul că poate Ceaușescu a trăit în postcomunism și în noi, prin anume atitudini nedemocratice pe care poate noi le-am interiorizat fără să ne dăm seama. Au existat, cred, foarte multe continuități în comportamentul oamenilor și plecăm de la oamenii de rând și, evident, aici elitele politice. Și cred că aici mai avem foarte mult de lucrat. Am mai discutat puțin despre acel privatism antipolitic, despre ideea de a nu te implica, de a-i lăsa pe alții, cum se spune, free riding. E o călătorie gratuită. Tu stai acasă, alții votează pentru tine, alții fac lucrurile. Dacă merge, ești cu ei, dacă nu merge, îi contești.
Și mai e un lucru, aștepți foarte mult să ți se întâmple din partea statului, din partea partidului, a partidelor, a regimului, exact. Și dacă nu se întâmplă, atunci toți sunt de vină, cu excepția ta.
Dar în același timp, trebuie să nu uităm ceva. România totuși s-a modernizat în perioada comunistă. A fost o modernizare deviantă, dar dacă comparăm România din 1989 cu România cum arăta, sigur, nu România cum arăta la sfârșitul al doilea război mondial, dar cu zone cu adevărat care nu trecuseră prin modernizare, cu țări din alte zone ale globului, România totuși avea, să spunem așa, țările din lumea a doua, și avea toate datele să se modernizeze.
Începând cu cu știința de carte.
Exact.
Cu alfabetizarea. Era vorba
de generalizarea învățământului, o rețea relativ rezonabilă de drumuri, dezvoltarea transporturilor, a comunicațiilor, adică sunt lucruri pe care nu le putem neglija.
Mai mult decât atât, fiecare român avea în casă o bibliotecă, chiar și oamenii de la țară, și avea o bibliotecă pe care nu era de paradă, da. Nu era de o expoziție, erau cărți pe care chiar le citeau. Din biblioteca pentru toți, din alte colecții, dar cărți.
Și au fost oameni care aveau biblioteci născându-se în cărți în case în care nu exista o carte.
Și în care nu exista lumină electrică. Avem un ascultător pe fir. Bună seara!
Alo?
Bună seara!
Alo, bună seara! Marian Lăcătușa, telefon din Buzău.
Vă rog,
vreau să vă spun că eu am apreciat că aș mai avea nevoie de vreo două vieți așa, ca să întreznesc să aspir la funcția de primar de comună. Vreau să vă întreb, Ceaușescu a citit Principele lui Machiavelli? Pentru că am găsit acolo exact greșelile pe care le-a făcut el. Se spunea acolo că pentru ca un principe să se mențină la putere, trebuie să se bazeze pe popor. Și se spunea chiar așa, ad literam, că în situații dificile nu va avea scăpare. Exact așa scrie acolo. Și mai scrie acolo că nu trebuie să se atingă de averea oamenilor. În al doilea rând, fabrica aceea de mașini mici a fost cea mai mare prostie a guvernului, a regimului. Pentru că un sistem care își propune formarea omului nou n-are nevoie de o invenție burgheză decadentă. Eu nu le-aș da oamenilor asemenea mizerii.
Vă mulțumim mult de tot, domnule Răcătuș.
Mai am multe întrebări, dar nu știu dacă mai aveți timp.
Nu mai avem timp în emisiunea asta, dar în alte emisiuni deja avem ce discuta. Vă mulțumim mult de tot.
Legat de lectura aceasta, mă îndoiesc că foarte mulți dintre oameni politici de astăzi au citit-o, pentru că o lectură dificilă și eu aș recomanda-o cu căldură, dar răspunsul ar fi simplu. Eu cred că Ceaușescu a citit mai mult din Stalin și mult mai puțin din Machiavelli.
Eu mă gândesc la Eminescu. Eminescu are la un moment dat un vers care mie mi se pare la fel de important ca citatul pe care domnul Răcătuș l-a dat din Machiavelli. E momentul în care Cezarul se plimbă pe malul Senei și Eminescu spune: mărirea e în taină legată de acești, adică de oamenii mărunți, de cei care unul câte unul poate nu valorează foarte mult, dar cu toții valorează foarte mult, cum spunea Havel, puterea celor fără de putere.
Da, să nu știu, ideea că o țară e bogată dacă are oameni bogați, dar sigur ar trebui cumva să nu existe diferențieri masive, deci să fie cumva distribuite ceva mai democratic și această bunăstare, dar asta într-adevăr e o întrebare foarte bună, pentru că n-am înțeles-o niciodată și sincer să fiu, chiar aici este un episod personal. Când m-am căsătorit, mama mea păstrase undeva ascunsă într-un colț din șifonier, învelită într-o batistă, un capac de ceas pe care îl moștenise la rândul ei de la părinții ei, pentru ca să poată să-mi comande verighete mie și soției, și am simțit acea umilință și atât de mult am prețuit-o pe mama mea, sigur, pentru multe alte, dar pentru acest efort, știind că ce riscant era de fapt să ai niște aur ascuns, și mi-am dat seama de fapt la câte umilințe de fapt au fost supuși
părinții noștri au cumpărat penițe.
Au fost și altele, sigur. Vreau să spun această idee, să ai undeva într-o batistă ascuns o fărâmă de aur pentru a putea amânda să sărbătorești, nu, sau să poți să comanzi aceste verighete. Și mi-am dat seama într-adevăr că atunci regimul intrase pe o pantă, mai devreme sau mai târziu trebuia să se întâmple ceva, pentru că aceste umilințe de fapt cred că au adus sfârșitul lui Ceaușescu, în ciuda faptului și a modernizării aduse. Deci au fost aceste moșteniri ambigue de care continui să vorbesc și am să continui să o fac, pentru că este important. Da, Ceaușescu sau mici Ceaușescu au trăit poate în fiecare dintre noi fără să ne dăm seama, dar în același timp însă au fost oameni care au avut curajul să-i se opună și care poate au arătat, le-au arătat celorlalți cam ce ar trebui să facem. Faptul că au început să se strige în piață, și cu asta am să închei, atunci în 21-22, nu Ceaușescu, nu jos Ceaușescu, ci jos comunismul, cred că a fost un moment esențial.
Domnule Dragoș Petrescu, cei care au orchestrat procesul lui Ceaușescu n-au fost dintre cei care l-au contestat în timpul vieții, n-au fost cei care au strigat jos comunismul sau cei care în anul pe care îl așteptăm de la ascultătorii noștri pe Facebook au protestat public punându-și viața în pericol.
Aveți dreptate și asta rămâne o mare problemă, pentru că de fapt trebuie să recunosc și eu cu rușine că atunci chiar m-am bucurat când unul dintre crainicii pro-ceaușiști care a anunțat toate ororile regimului Ceaușescu a anunțat că în sfârșit tiranul a fost executat. Sigur, la vremea respectivă chiar credeam că România este împânzită de teroriști care luptă pentru a-l reinstaura pe Ceaușescu la putere, dar nu a trecut foarte mult timp și am început să fiu mai atent și la ce scria presa internațională, să ne dăm seama că de fapt nu a fost un proces echitabil de fapt, și că într-adevăr e o problemă legată și problema asta cade în sarcina puterii democratice nou instalate.
Iată că au trecut mulți, mulți ani, prea mulți ani, și încă misterul Revoluției n-a fost elucidat. De fiecare dată în luna decembrie ni se creează iluzia că ar putea fi anul acesta. De fapt, până la urmă, anii trec și se mizează până la urmă tot pe dumneavoastră, istoricii, să descifrați și enigma asta.
Eu sper să se întâmple, pentru că am spus-o de nenumărate ori, o spun în fiecare an de câteva ori generațiilor de studenți cu care fac cursuri cu mine. Aici este vorba, am numit acel efect Rashomon, știți, celebrul film al lui Akira Kurosawa. Filmul se termină înainte să aflăm verdictul și nu știm dacă acel samurai s-a sinucis, a fost ucis, dacă soția lui a fost violată sau până la urmă i-a cedat banditului jucat de celebrul Toshiro Mifune. Iar și aici, pe efectul Rashomon, cred că se bazează și filmul lui Porumboi, a fost sau n-a fost. Eu cred că trebuie să încetăm la un anumit moment să ne întrebăm dacă a fost sau nu a fost Revoluția Română. Eu cred că a fost o Revoluție Română, dar trebuie pentru asta să se pronunțe și o instanță de judecată. Cred, și aici și instituția pe care o conduc și oamenii care lucrează foarte mult în colaborare cu Procuratura Militară pentru a oferi, atât cât avem în arhive, toate informațiile necesare pentru instrumentarea procesului Revoluției Române, este necesară, cred eu, pentru istoria acestui popor, ca o instanță să se pronunțe. Un adevăr juridic, să-i spunem așa, care să încheie acest efect Rashomon, în care să ne întrebăm în continuare la nesfârșit dacă a fost o revoluție, dacă a fost o lovitură de stat sau o conjurație internațională.
26 ianuarie 1918, Scornicești, 25 decembrie 1989, Târgoviște. Care e locul lui Nicolae Ceaușescu în istoria noastră?
După cum cred că ai reieșit din discuția noastră și chiar mi-a făcut foarte mare plăcere să avem această discuție, cred că un loc este foarte clar, Ceaușescu are un loc în istorie. Rămâne însă să vedem, de fapt, încă să analizăm această moștenire ambiguă, pentru că, în mod evident, regimul comunist din România, nu trebuie să uităm asta, a fost o dictatură comunistă. Ceaușescu a condus această dictatură. Iar cred că, într-adevăr, lucrurile încă, sigur, imaginea este încă negativă și cred că o să fie așa, dar nu trebuie să uităm, pe de altă parte, și acele elemente modernizatoare care au făcut ca totuși România să poată până la urmă să intre în Uniunea Europeană.
Și să nu uităm că au fost oameni, mulți oameni care au lucrat și până la urmă România asta pe care o trăim astăzi, pe care o vedem astăzi, este opera lor în măsura în care, sigur că Ceaușescu a fost la putere, dar nu el a construit, ci noi am construit tot ce se vede astăzi și de care cred parțial putem fi chiar mândri. Mulțumesc, domnule profesor Dragoș.
Și eu vă mulțumesc.